Нашою гостею є Наталя Пономарчук. Вона головна художня керівниця, головна диригентка академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії. І вже з наступного сезону виконувачка обов'язків художнього керівника і головного диригента Київського камерного оркестру Національної філармонії України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми сьогодні говоритимемо, вочевидь, про музику і говоритимемо про, ну, я не знаю, може це дещо стереотипно теж і заштамповано звучить в театрі, наприклад, і в 20 столітті загалом жінка-режисер, жінка-керівник, ну, за всіх позитивних явищ, які відбулися в 20 столітті, але це, ну, явище поодиноке. Чи те ж саме стосується і музики, і, зокрема, диригування? Жінка-диригент, наскільки це поширено у світі зараз?
На сьогоднішній момент це поширене явище, я би так сказала. Але ще, наприклад, 15 років тому це були виключні випадки. І стосувалися ці випадки насамперед європейських країн і Америки. Але що стосовно Росії, наприклад, там Білорусі, України і пострадянських, але модернових держав, які зараз, ну, наприклад, Україна, Білорусі, модернові такі держави, які зараз створюються на наших очах, то, звичайно, ця професія була дуже рідкісною для жінок. І навчання, наприклад, в лавах консерваторії, академії музичної, це була велика проблема. Наприклад, я була третьою жінкою, яка вступила на факультет оперно-симфонічного диригентства. І переді мною було дві дівчини, які були старші за мене, старші курси, але це я була третьою. Зараз я бачу, що все вже змінилося докорінно і, в принципі, нема великої різниці. Дуже багато жінок прагнуть мати цю професію і знайти свій шлях в цій професії. І на сьогоднішній момент в світі це дуже поширено. Більш того, я скажу, зараз пішла така хвиля дуже великої моди на жінок-диригентів. Це просто, ну, по всіх країнах. Америка страждає, Європа страждає. Це просто вже є такі, знаєте, коли пішла хвиля, то вже є якийсь там, знаєте, перебор, як кажуть, трошечки в інший бік маятник повело, так. І сьогодні частина музикантів сприймають жінку-диригента як явище таке, яке є частиною шоу-бізнесу. Це є шоу-моменти, це дуже модно. Це дуже модно. І,
ну, тобто йдеться про те, що непрофесійні риси іноді визначають?
Ви знаєте, не в тому річ. В принципі, зараз мистецтво, ну, з моєї точки зору, на жаль, так, воно більш, ну, музичне мистецтво. Йде якось в бік відео ряду, скажімо так.
Візуалізується.
Ну, для великої більшості слухачів ця візуалізація, вона дуже приваблива, цікава, і те, що зараз стає дуже касовим. Ну, а звідси йде оце захоплення незвичними якимось речами, в тому числі і жінками-диригентами. Це є правда, ну, можна так не говорити про це відкрито, але це є частина правди, скажімо так.
А якщо говорити про професійні риси, будь це жінка-диригент, чи будь це чоловік-диригент, які риси це мають бути з вашого досвіду?
Ну, я про себе можу сказати, що хоч я і жінка-диригент, але я достатньо критично ставлюся до присутності жінок, наприклад, в цій професії. Ну, так, я кажу вам правду, як є. Я достатньо стримано до цього відношусь. З іншого боку, я іноді думаю про те, що яка велика кількість, скажімо, чоловіків займаються цією професією, не маючи відношення до неї, ну, по факту відсутності таланту, скажімо.
Да, їх а дуже... що таке талант для диригента?
Для диригента? О, Боже мій, це такі питання, що багато відповідей на нього можна дати. Але
ну, я, наприклад, людина не з музичного середовища, і тонкощів, звісно, цієї професії я не знаю.
Я вам скажу, як я це розумію. Талант – це така риса, яка дається з народження, коли людина може спілкуватися мовою музики. Вона музику сприймає як свою мову. Ну, це просто, я не можу вам пояснити, але це відчуття таке корінне, яке в людині живе. Він спілкується, для нього музика, то не є музика, то є мова і частина самої людини. І він розуміє це відразу. Ви знаєте, то в дитинстві ще.
А от технічно?
В якому дитинстві ви це відчули? В якому віці?
А ніхто ж не вам не скаже так точно. Ну, якщо так, вам скаже, в мене немає такого, знаєте, я дуже часто чую такі речі. Мене мама повела там в 4 роки в театр, і тут я зрозумів, і тут все почалось. Я нічого цього не пам'ятаю. Розумієте? Я не пам'ятаю, скільки мені було років. Я тільки пам'ятаю, що для мене завжди музика, от завжди, коли я з нею познайомилась, вона стала мовою. І через неї я отримувала інформацію більше, ніж через слово. І через будь-яке мистецтво або літературу навіть. Або навіть спілкування з людьми. Мені не було так цікаво, як спілкування з музикою. Ну, така от правда. І більш того, мені було легше розмовляти з людьми мовою музики. І більше того, я в музиці тільки відчувала свободу. Бо тоді я, наприклад, народилася ще за часів оцього великого радянського простору. Так. І я ще не уявляла, що суспільство може бути інакшим. Ну, інакшим. Дитина не уявляє того. Вона маленька для того, щоб збагнути, що світ зовсім не такий, як те середовище, в якому ти опинився, так.
З чим пов'язано, я не знаю, чи це упереджене ставлення було до жінок в цій професії, чи, можливо, якісь інші причини, з чим вони були пов'язані?
Я думаю, що історично передусім так склалося. Історично.
Доступ до освіти просто елементарно?
Доступ до освіти, традиції, які панували, певний диктат. Знаєте, були часи такі, що, наприклад, в німецьких оркестрах навіть не брали жінок в оркестр. Вони не мали права там грати. Просто, наприклад, Караян. Ну, це ж ім'я, правильно, це ж епоха. Але він в Берлінську філармонію до оркестру не брав жінок-виконавців. Взагалі, жодної. Це був закон. Ну, жорсткий закон. Він собі це виправдовував таким чином, що жінки і чоловіки мають настільки різні енергії, настільки різне уявлення про світ і розуміння його, що вони не можуть бути однодумцями. Однодумцями вони не можуть. Вони можуть бути ким завгодно, але от однодумцями вони не можуть бути. Настільки вони різні. І зробити з них єдину команду, яка би підпорядковувалась єдиній ідеї і однаково її відчувала, це надто складна задача, яку він не збирався вирішувати так. І він ще вважав, наприклад, що там чоловіки не повинні в той момент жодним чином відволікатися на якісь інші речі, бо повинні бути сконцентрованими на своїй меті. Да, і все. І все. Це було таке служіння, як монах в монастирях. Це 100% аналогія в чоловічих монастирях. Отак повинен був жити його оркестр.
Зараз ми, ну, напевно, в останні десятиліття можемо бачити те, що ви назвали шоу, зокрема. Я тут пригадав ці масові такі дійства цілі Андрея Ріо, наприклад, який грає. Ні, ну... і диригує, так, і різні, ну, фокуси, м'яко кажучи, відбуваються під час цих концертів.
Ну, знаєте, це просто окремий жанр. Окремий жанр. Він дуже показовий. І він непоганий, в принципі. Слава Богу, він не виконує Брукнера, він не Месіана не виконує, він не виконує Бетовена. Він виконує інші твори, прекрасні також. Але все ж таки він не заглиблюється таку філософію і залишається в своєму просторі.
Ну, але цей жанр, багато хто його називає популяризацією, наприклад, ну, так, академічної
він
музики.
Він фактично збільшує аудиторію? Чи це не є метою от у вашому уявленні, там, збільшити аудиторію?
Я думаю, що для нього то не є мета. Ну, просто такий спосіб життя в музиці. От він так собі це уявляє. Це його шлях. В нього це добре виходить, розумієте? А якщо б він став серйозним скрипалем і став грати там концерт Барбера, або концерт Брамса, або концерт Сібеліуса, Лігеті...
То хто зна?
Ну, ніхто... Всі зна, що так би не було. Такої б слави не було в нього. Він знайшов свій шлях і дуже подобається багатьом людям. І я думаю, що... Будь-які явища такі в мистецтві мають бути, ну, звичайно.
Наталія Пономарчук у нашій студії, диригентка. Ще один цікавий момент. От ви вже 15 років очолюєте академічний...
Навіть більше, ви знаєте, порахували 17. 17-й сезон я закрила.
У вас є можливість порівняти... Раніше називали, наприклад, ті ж такі обласні театри там провінційними, так, або периферії. Іду працювати на периферію, так, mm-hmm. тому що начебто от чільні театри могли бути лише в столиці. Я не знаю, що до цього часу зберігається така градація.
Безумовно.
Тобто до цього часу не кажуть, що периферії, а в музичному сенсі.
Ну це звичайно, ви знаєте, звичайно, що столиця, головне місто, воно має більший
ресурс
музикантів. Це саме важливіше. Тим більше, якщо ми говоримо про великі колективи, такі, як є оркестр, де там 100 музикантів, то, звісно, сьогодні Київ має більші можливості за інші міста України. Це, я думаю, що, в принципі, це нормально, але прагнути треба до того, щоб мистецтво розквітало не тільки в столиці. Тоді столиця буде підійматися в своєму рівні, розумієте? Провінційні міста також повинні мати щось дуже своє обличчя і вирощувати культуру, і зробити умови такими, щоб і Львів, і Одеса, і Харків, і Дніпро, і менші городи, такі як Хмельницький, Тернопіль, Прекрасні, Чернівці – Ровно і так далі. Щоб ці міста мали також можливість мати свої колективи. Це дуже треба за цим слідкувати. Їх треба просто берегти і робити все, щоб вони існували в дуже сприятливих умовах. Бо там є слухачі. Люди повинні слухати живу музику. Вони не завжди можуть приїхати до столиці послухати. Столичні колективи не завжди приїжджають до них. Але ж люди там точно такі, як і в столиці. І вони потребують мистецтва. Це просто необхідно. І тому треба робити все, щоб у них то було.
А є відмінність між слухачем у столиці і слухачем, як периферія, то я акуратно намагаюся слово,
і слухачем у Дніпрі.
І слухачем поза столицею, скажімо так. Чи можна от вважати так стереотипно, теж ми, напевно, ми думаємо, що столичний слухач, можливо, він такий вже розбещений більшою кількістю вибору і так далі, і так далі.
Ну, це є факт такий, що дійсно в Києві відбувається шалена кількість концертів і будь-яких там івентів, таких музичних і цікавих перформансів. У Дніпрі, може, менше, якщо порівняти з Києвом, наприклад. Але також відбувається багато чого, але просто менше, менший вибір на сьогодні. Я сподіваюся, що, може, так не буде завжди, але просто на сьогодні. А що стосується публіки, то я про дніпровську публіку можу сказати. Я ж її знаю вже 17 років, я ж її досліджую.
Так, скажіть, хто ці люди?
Дуже різні люди. І зараз нові прошарки суспільства, якщо можна сказати, з'являються в нас зовсім інші люди. Дуже багато молодих людей. Просто треба пропагандувати цю музику, розумієте? І люди сьогодні потребують не тільки розважатися на рівні якихось івентів таких під відкритим небом або ресторацій, якесь просто споживання дуже дешевого товару, розумієте? Ну це просто дуже скучно. І вони потребують інших задоволень, а це вже є для душі, для розуму, для особистого росту. І вони йдуть в філармонію, вони хочуть послухати музику, яка би їх надихнула на те, щоб щось відбувалось в їх житті інше. Тоді вони креативно до якихось ідей, в них якісь з'являються емоції, нові думки. Це абсолютно інший простір, горизонт, як кажуть.
Яка ситуація зараз із симфонічним оркестром у Дніпрі? Минулого року у вас, ну, м'яко кажучи, були проблеми.
Да, були проблеми. Зараз ці проблеми частково вирішені. Частково. Як все в нас частково.
Колектив
частково.
Великий?
Колектив не дуже великий. В мене оркестр 72 людини. Це в принципі, дуже, дуже скромно. Але навіть ці 72 людини, бачите, вони потерпають постійно, так? З'являються кожен раз якісь перешкоди, якісь питання, де їх треба зберігати. Як кажуть, лілеять. Я не знаю, як це сказати. Пестувати, так. Вирощувати, зробити для них умови, щоб вони тільки залишились і навчали решту молодих музикантів, і щоб ця традиція зберігалась. Це ж рідкісні люди, це ж треба розуміти. Це просто рідкісні люди. Це все як...
Молоді музиканти вмотивовані йти в оркестр? Я не знаю, чи це, ну, для публічності можна говорити там про середню, чи мінімальну, чи максимальну зарплатню оркестранта. Ну, але це бюджетні гроші, наприклад, я не думаю, що це є таємне.
Ну, мізерні. 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 Вдвічі менше за Київ. Вдвічі. В два рази. В два рази. Навіть більше, ніж в два рази. Ну, трагічна ситуація, розумієте? Тому що ціни, наприклад, в Дніпропетровську, в Дніпрі, такі самі, як в Києві. Всі люди платять ці самі гроші, але вони отримують менше. Вдвічі це мінімум вдвічі.
Добре, це скільки в Києві, щоб можна собі приблизно уявити, якщо це коректно.
Ну, вибачте, але... в Дніпропетровську 7 тисяч гривень. Це такими нечистими, це з податками разом. 7 тисяч, а коли вирахують податки, то буде собі порахуйте, скільки залишиться. Отак.
Пошук меценатів, якихось інших способів, це взагалі, ну, нормальний, ефективний шлях, чи це нереально, складно і не так багато таких людей?
Ви знаєте, ми зараз маємо такий прецедент в Дніпрі, наприклад, коли цікава ситуація, це рік ще тому. Після концерту до мене зателефонував чоловік, який сказав, представився і сказав, що він є Томас Брунер, що він є австрійський громадянин, який має бізнес тут, в Україні розвиває бізнес, і живе в Дніпрі, і він з Лінцу. І він був на концерті, був вражений, як прекрасно заграв, скажімо, соліст. А я тоді запросила соліста саме, який прекрасно грає Моцарта. Це така манера, яку... А він відчув це. Він почув Моцарта таким, як він його знає з дитинства, як він чув багато концертів, які відвідував у Відені і в Лінці. Йому це сподобалось. І він побачив людей, ентузіастів, музикантів, які... в непростих умовах грають достойно і з таким пієтетом перед віденською музикою. Ми грали тільки Моцарта того вечора. І це був початок нашого діалогу, який привів до створення такої спільноти «Друзі Дніпровської філармонії». Так, як є, знаєте, такі спільноти «Мжеквірань», де люди, які зацікавлені в розвитку мистецтва музичного, вони збираються в комітет і мають багато членів, які до цієї спільноти. І діяльність цієї спільноти, вона зосереджена на розвитку філармонії, на розвитку мистецтва, на розвитку колективу, наприклад. І я бачу зараз зацікавлення навіть з боку обласної адміністрації, це дуже приємно. І я дуже сподіваюся на те, що ті ідеї, які виникли, наприклад, з боку обласної адміністрації, вони будуть правильно втілені. І є така ідея створення так званого українського дому. Але український дом і філармонія – це зовсім різні поняття. І ми тут розуміємо різницю, а, скажімо, Дніпропетровську вже не розуміють ці різниці. Чому це погано? Чому не філармонія, а український дім, наприклад? Що тут є? Але тут є різниця. Так от я думаю, що якщо мотиви, які рухають обласну адміністрацію, вони дуже добрі, вони гарні мотиви, але вони повинні, скажімо так, розвивати ситуацію таким чином, щоб зберегти академічне мистецтво музичне.
Що ви робитимете і чи вже щось робите в Національній філармонії, чи це все вже буде з наступного сезону?
Я зараз готуюсь до концерту, який Київський камерний оркестр Національної філармонії представить до слухачів, до уваги слухачів, уже в неділю, 17 червня, у 19 годині буде прекрасна програма в залі Національної філармонії, і присвячена вона віденській музиці. І це буде Шуберт, це буде Малєр і Веберн. Це три композитори, які є епохальними для музики світової і епохальними, звичайно, для австрійської музики. Вони абсолютно різні, але пов'язані між собою безумовно. Дуже цікава програма. Зараз я працюю з оркестром саме над цією програмою.
У нас півхвилини часу, повертаючись до того, з чого ми починали, от вам доводилось продиратись от по цих сходинках кар'єрних для того, щоб очолити такі колективи?
Ні, я не продираюсь, мені не личить.
Тобто все, ну, це нормально, не було ніяких у вас там якихось проблем у цьому сходженні до...
Проблеми є у всіх абсолютно. Я працювала, я працюю і буду працювати, от все.
Дякуємо вам дуже. Наталія Пономарчук, диригентка, була в нашій студії.